Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. V téhle epizodě se společně podíváme na filmovou a knižní turistiku, která se týká Harryho Pottera. Povykládám vám o místech, která jsem já sama navštívila a která mají něco společného s Harrym Potterem, ale taky vám aspoň popíšu, kam jinam se můžete vydat. Třeba vás to inspiruje, někam vyrazíte, anebo to pro vás bude aspoň takový příjemný únik z každodenních povinností. Začneme tématem číslo 1, což je teda cestování za knihami o Harrym Potterovi. Tahle kategorie se týká jenom a pouze míst, na kterých vznikala knižní předloha a která jsou s nimi spojena. Pochopitelně se to bude částečně s filmovými lokacemi překrývat, ale pokusím se to rozřadit tak, aby to dávalo nějak aspoň v mé hlavě smysl. První místo, kterým musím rozhodně začít, tak je Edinburgh, protože to je za prvé moje srdcovka a za druhé místo, kde byla napsána velká část minimálně prvního a posledního dílu a je to na tom místě znát. Pokud do Edinu pojedete, můžete na místě využít služeb takzvaných potterovských průvodců, kteří vás za nějaký poplatek provedou doslova celým městem a ukážou vám každý kámen, na kterém někdy J.K. Rowling složila své ctěné pozadí. Já jsem tady toho nevyužila, ale docela si myslím, že kdyby mi nevyšla kariéra s podcastem, tak tohle by bylo druhé zaměstnání snů, nad kterým bych uvažovala. Začala bych teda návštěvou hřbitova. Konkrétně to hřbitov, který se jmenuje Greyfriars a já jsem na něm tehdy se svým partnerem strávila docela dost času a doteď ho obdivuju, toho partnera, ne ten hřbitov, že i přesto, že ho Harry Potter zajímá asi tak jako mě karburátory, byl ochoten tam strávit zhruba 3 hodiny času hledáním jmen na různých náhrobcích. Ta historka je taková, že když se J.K. Rowling přestěhovala do Edinburgu se svojí tehdy malou dcerkou, myslím, že jí bylo kolem roku, tak trávila ten svůj čas na mateřské tím, že malou Jessiku vozila v kočárku po tady tom hřbitově, dokud neusla a pak si s ní šla sednout do kavárny, kde psala. Takže ty projížďky po tom hřbitově ona trávila efektivně, pořád přemýšlela nad tím, co do knih zahrnout, jak se budou jmenovat které postavy a tak. Takže jak se projížděla po tom hřbitově, tak jí samozřejmě inspirovala různá jména z různých náhrobků. Úplně nejslavnější záležitost a asi tuším jediný opravdu potvrzený zdroj informace z tohohle hřbitova, který sama Rowlingová řekla, že ano, tohle jméno mám odtamať, tak je náhrobek jistého Thomase Riddela, tedy jméno našeho budoucího pána zla. Taky tam je ale třeba hrob jistého Williama McGonagalla, což byl skotský básník, který je známý zejména tím, jak moc špatné jeho básně byly. A skutečně je ve Skotsku známý. A tedy teď je taky populární díky tomu, že to byla možná inspirace pro postavu právě Minervy. Krom tady těch mnou zmíněných hrobů, tam můžete vidět ještě spoustu fakt krásných kamenných prací. A dle mého mínění by ten hřbitov stál za návštěvu i bez jakékoliv konotace s Harrym Potterem. Každopádně teda potom kousíček dál od hrobu McGonagalla je hrob jisté Elizabeth Moody, která se spekuluje o tom, že by mohla být možným zdrojem inspirace pro jméno Pošuka Moodyho, protože Pošuk Moody, Elizabeth Moody. Ale vtipně se teda v tomhle případě nejednalo o žádnou sufražetku a ženu, která by neohroženě bojovala, jako třeba Alastor Moody. Nebyla to žádná bojovnice ani Amazonka, byla to prostě jenom maminka 3 dětí, která je vychovávala, což je zase úplně jiný druh hrdinství. Potom tady máme rodinu Blackových, ti se jmenují Francis a Charles. To bych brala tak jako možná, protože zase řekla bych, že na Black nejspíš autorka přišla jinak než z náhrobku, to není zase tak neobvyklé jméno. Ale každopádně jméno, které si téměř s jistotou vypůjčila, tady na tom hřbitově, je Margaret Louisa Scrimgeour Wedderburn. Pokud vám to nic neříká, tohle jméno, tak vězte, že Rufus Brousek v českém překladu je v angličtině Rufus Scrimgeour. Takže tady to není úplně časté jméno. Dá se předpokládat, že to Scrimgeour si z hrobu Margaret Louisy vypůjčila. No a ještě v jednom zapadlém rožku můžete najít náhrobek jistého Cruikshankse, což je skoro stejné jméno jako Cruikshanks, neboli křivonožka. Podotýkám, že ten hřbitov je docela rozsáhlý, proto jsme tam strávili tehdy 3 hodiny a doporučuji si tedy předem na internetu najít, jak se k těm jednotlivým hrobům dostat. Nebo případně taky na tom hřbitově fungují takový průvodci v Harry Potter kostýmech, což teda za mě byl trošku bizár na pohřebišti chodit v kostýmech a hledat hroby s hůlkou v ruce. Takže můžete si je buď po anglicku zaplatit, tady ty průvodce hřbitovní, anebo po česku prostě můžete chodit za tou skupinkou a ona vás k těm hrobům postupně dovede, že jo? Poslední velice zajímavou součástí toho hřbitova je pohled na školu, která se jmenuje George Heriot's a ta leží těsně za zdmi toho hřbitova, sousedí s ním. No a každopádně z toho pohledu, třeba od hrobu právě Toma Riddla, je na ní zřejmě nejlepší pohled, je i nejkrásnější na fotku z tohohle místa. A proč o té škole vůbec mluvím? Ona je totiž považována za zdroj inspirace pro Rowlingovou a věří se, že právě podle ní popisovala bradavice a systém kolejí. Je to prestižní soukromá škola, opravdu vypadá impozantně. Představte si takový hrad s několika věžemi, postavený na travnaté ploše, s příkopem, vstupní bránou a přímo uprostřed hodně hustě osídleného Edinburghu. Chodí tam zhruba 1600 dětí, takže je opravdu i velká ta škola. A ten George Heriot, co tu školu založil, měl 4 děti. Všechny zemřely dřív než on, v raném věku, a tak ten svůj obrovský majetek dedikoval pro výstavbu školy a nemocnice pro děti, které zase naopak nemají rodiče. A byly to teda konkrétně sirotci po různých obchodnicích. To je docela příznačné, vzhledem k tomu, že ta škola byla inspirací údajnou pro příběh o sirotkovi, který byl přijat do školy a tím zachráněn. Ta škola má 4 koleje, do kterých jsou žáci rozařováni. První se jmenuje Laurinston, ta kolej má zelenou barvu a jmenuje se po cestě, která vede z města. Druhá kolej se jmenuje Greyfriars, neboli šedí mniši, potom hřbitově, vedle kterého leží, a ti mají bílou barvu. Pak je tu kolej Rayburn, která se jmenuje po slavném žákovi a má červenou barvu, a kolej Castle, neboli hrad, která má žlutou barvu. Opět pro upřesnění, to, že se Rowlingová inspirovala tady tou George Heriot School, je pravděpodobně výmysl, protože ona tvrdí, a je to i docela dobře dokázáno z jejich poznámek, že už měla náčrt bradavic, včetně kolejí, hotový v době, kdy se do Edinburghu přestěhovala. Tudíž maximálně si zde vypůjčila sem tam nějaký detail, rozhodně ne celou tu školu. Já bych tomu i věřila, protože znám historku, že Rowlingová na Twitteru jednou prohlásila, že nejzajímavější věc, na kterou kdy psala, byl takový ten blicí pitlík v letadle, a že na něj napsala názvy jednotlivých kolejí bradavických, že je vymyslela v letadle. A ona pravděpodobně v té době letěla naposledy z Porta zpátky do Británie, pak se přestěhovala do Skotska a pak v rámci Skotska už jenom tu knihu dopsala a vydala. Je docela dobře podložené, že už měla koleje vymyšlené předtím, než se do Skotska dostala vůbec. Takže to, že je tahle ta škola zdrojem informace, je pravděpodobně výmysl, nicméně moc pěkná a vlastně opravdu bradavice připomíná, takže proč se na ně nepodívat. Potom doloženým zdrojem místa, kde Harry Potter vznikal, je kavárna, která se jmenuje The Elephant's House. Ta leží kousíček zase od toho hřbitova a ona sama sebe tituluje jako rodiště Harryho Pottera, protože v ní J.K. Rowling psávala. Právě, jak jsem říkala, uspala Jessica na tom hřbitově a utíkala psát do kavárny, dokud dítě spí. Matky neznají prokrastinaci. Dokonce i jedno z úplně prvních interview s J.K. Rowling bylo natočeno právě v téhle kavárně, tak velký má význam. A dneska vám krom kafe teda prodají i merch a můžete si tam počíst na zdi plné novinových článků o J.K. Rowling a Harry Potterovi. Co je ale pro mě zajímavější, tak tam jsou nebo byly, jak se za chvilku dozvíte, záchody, které jsou popsány doslova stovkami zpráv od fanoušků, kteří tu kavárnu navštívili čistě jako takový svatostánek Harryho Pottera. Píšou tam citáty, děkují za to vydání té knihy a tak dále. Osobně jsem z ní nadšená úplně nebyla, protože je tam strašně moc lidí, je to malinkatý prostor a hlavně tam s Harrym Potterem fakt tlačí na pilu. Je vidět, že celý ten biznis staví jenom na tom, že tam právě J.K. Rowling posadila to svoje pozadí. Za okouknutí zvenku rozhodně stojí, když už půjdete kolem, snažit se dostat dovnitř, za mě zbytečné. Taky J.K. Rowling to tvrzení té kavárny, že se tam Harry Potter narodil, upřesňovala tak, že se Harry Potter skutečně narodil v bytě v Londýně, ale že v té kavárně teda pár kapitol napsala, že to je pravda. Vedle té kavárny bývala, a já doufám, že vám to doporučuji, že tam teda stále ještě je, zmrzlina, a prodávali tam moc dobrou s příchutí máslového ležáku a taky mimo teda Harry Potter tématu mají třeba zmrzlinu z whisky, kterou si dal můj muž, takže opět Vlk se nažral a koza zůstala celá, pokojenost na obou stranách. Dočetla jsem se teda bohužel, že ta kavárna v roce 2021 vyhořela a zůstal už jenom exteriér stejný, že vnitřek byl zrekonstruován, takže tím pádem třeba ty nápisy na těch zdech už jsou bohužel nenávratně pryč. Tím se dostáváme k Victoria Street, což je taková ulička, kousek zase od té kavárny, o které se spekuluje, že je možnou inspirací pro příč na Lici. Ta se mi líbila moc. Je to taková zatočená, rozhodně ne příčná ulice s barevnými fáborky a spoustou malých zvláštních obchůdků. Od roku 2017, což byl rok, kdy bylo 20. výročí vydání Kamene mudrců, je tam i takový velký obchod s Harry Potter merchem, který se jmenuje Diagon House a je to teda opravdu stylovka. Samozřejmě hrozně drahá. Tak je v té ulici ale hospoda, kde podávají máslový ležák, obchod s žertovnými pomůckami, který teda s Harrym Potterem nesouvisí, ale byl tam už v roce 1996, tudíž teoreticky mohl Rowlingovou inspirovat ke kariéře Freda a George třeba. No a na kraji té ulice je potom obchod s takovými retro sladkostmi, kde prodávají mimo jiné i Sherbet Lemons, což jsou ty slavné citronové dropsy, které miluje Albus Brumbál. A ty už tam taky prodávali v tom roce 1997. Co se nejvíc na celé Victoria Street líbilo mně osobně, byly nápisy v prachu. Ta ulice má totiž sklepní zaprášená okna, taková ta okna do suterénu a já jsem si po chvilce všimla, že do nich turisté čmárají různé taky Harry Potter vzkazy, symbol relikví a tak, všechno vám to dám na Instagram, co mám. A mně to přišlo vlastně hrozně hezký, že tam všichni ti lidi jedou za stejným účelem a touhle formou se navzájem zdraví a oslavují tu svoji lásku k nějakému dílu, aniž by něco ničili, protože nápis do prachu není nějaký vandalismus podle mě. V centru Edinu je potom taky ulička, která se jmenuje Potter Row, neboli Potterova ulička, a o té se tak jako říká, že by mohla být zdrojem inspirace pro Harryho příjmení, protože Rowlingová nikdy přímo nepotvrdila, proč se jmenuje Potter, krom toho, že se jí to jméno teda líbilo a že ho měl její soused, když byla malá. Podle mě to teda nesmysl, protože víme, že jméno Potter Rowlingová věděla od prvních náčrtů té knihy, od začátku je to v tom seznamu 40 původních žáků, tudíž se s ním určitě neinspirovala až v roce 1995, kdy už tu knihu měla skoro dopsanou, protože v tom roce se teprve do Skotska dostala. Na hlavní ulici v Edinu jsou potom v kameni ve zlatě vyvedené otisky rukou J.K. Rowling, které tam jsou kvůli jejímu přínosu městu. A není tam jediná, jsou tam i jiní skotští a britští autoři spojení s Edinburghem, třeba Ian Rankin. No a potom je tady druhá kavárna, do které chodila, ta se jmenuje Nicholson Coffee. Dneska se jmenuje The Spoon. To je další místo, kde psávala a tady toho času skutečně trávila mnohem víc, protože to je to místo, které částečně vlastnil její švagr. V té době, kdy ona tam chodila, to nebyla kavárna, byla to restaurace. Potom ji zavřeli, chvilku tam bylo čínské bistro a před několika lety byla znovu otevřena jako The Spoon, neboli lžička. No a tady v té The Spoon je plaketa s informací o tom, že tam J.K. Rowling psala. Ona sama se k tomu vyjádřila, že skutečně na tomhle místě psala opravdu s oblibou, protože tam bylo hodně stolů a tak se nikdy necítila provinila, že tam sedí u jednoho čaje celé dopoledne, protože věděla, že ta restaurace není plně obsazená a že tam nikomu nezavazí. No a takový velký edinburský svatostánek, který není spojený s prvním, ale s posledním dílem Harryho Pottera, je hotel Balmoral. To je poslední zastávka v Edinburgu, na kterou se podíváme. Právě tady Rowlingová dopsala poslední kapitolu knih o Harrym Potterovi a potom, když pokoji číslo 552 tohle to dokončila 11. ledna 2007, tak se podepsala na bistu, kterou měla v pokoji a napsala na ní J.K. Rowling finished writing Harry Potter and Deadly Hallows in this room on 11th January 2007. Neboli J.K. Rowlingová dokončila psaní Harryho Pottera a relikví smrti v tomhle tom pokoji 11. ledna 2007. Jasný vandalismus, ale mám kdo ví proč pocit, že to vlastníkům toho hotelu ani v nejmenším nevadilo. Ten pokoj 552 se totiž dá normálně pronajmout, stojí zhruba 1000 liber za noc, což je asi 30 000 korun a jezdí tam za zážitkem bohatší fanoušci Harryho Pottera, je to takový svatostánek. Je tam stále ta bista autorky ve skleněném boxu. Samozřejmě, aby tam nečmáhrali na ní další, nebo ji někdo neukradl. To celkově, jako když se nad tím zamyslíme, docela mazec, že Rowlingová napsala závěr prvního dílu v obecním bytě na dávkách jako samoživitelka a poslední díl napsala v jednom z nejluxusnějších hotelů v Edinburgu, vdaná, bohatá a máma 3 dětí. No a jak jsme si tak prošli, co všechno se v Edinburghu pojí s J.K. Rowling a s Harrym Potterem, tak je vám zřejmě jasné, že opravdu většinou ta podobnost je jenom taková spíš náhodná nebo přibarvená. To jsem pokaždé zmiňovala. Ale i tak je podle mě Edinburgh a celé Skotsko pro mě stělesněním Harryho Pottera. A ta atmosféra tam na mě dýchá z každého rohu. Ještě bych vám ráda teda povykládala, co všechno další se dá ve Skotsku vidět a je to spojené s Harrym Potterem, ale to už jsou lokace filmové, takže k těm se dostaneme za chvilinku. Když potom pojedete ze Skotska dolů směrem k Londýnu, tak u pobřeží mezi Norwichem a Ipswichem je vesnice, která se jmenuje Snape, podle které byl pojmenován nerudný profesor lektvaru. Je to totální díra po granátu. Sama o sobě jenom kvůli ceduli za návštěvu nestojí absolutně. Nicméně nedaleko od tady té vesničky je ještě taky známá archeologická lokalita jménem Sutton Hoo. Tu bych 100% doporučila, i když s Harrym Potterem nějak nesouvisí. Tam jsou mohyly, včetně pohřbu v lodi a je to hodně boží. Tam já jsem byla i ve Snapeu, i v Sutton Hoo, o kterém mimochodem vyšel zhruba před 2 lety super film na Netflixu, jmenuje se The Dick, který doporučuju. Ideálně se třeba koukněte na ten film, pak jeďte do Sutton Hoo a cestou to vezměte přes Snape a tam se vyfoťte u cedule. Pojďme se ale přesunout do Londýna, tam je pochopitelně též co objevovat a nejenom filmová studia a nádraží King's Cross. Ale samozřejmě nádražím King's Cross začneme, to nejde vynechat, čo? První háček je v tom, že na King's Cross žádná bariéra mezi nástupišti 9 a 10 není. J.K. Rowling k tomu řekla, že tu kapitolu napsala, když bydlela v Manchesteru a že si vizualizovala špatné nádraží a ve skutečnosti podle všeho popisovala nádraží Euston. Ve filmu potom použili bariéru na King's Cross, ale mezi nástupišti 4 a 5. No a to nádraží se po nárůstu popularity Harryho Pottera začalo potýkat s davy fanoušků, kteří na nástupišti 9 naráželi do zdi a snažili se procpat do bradavic. Aha. Přitom se tváří, že tam jsou úplně kvůli něčemu jinému, aby to nebyl trapas. No a tak udělali v zadní části nádraží mimo to nástupiště skutečné nástupiště 9 a 3 čtvrtě, tudíž nainstalovali vozík, jakože prochází zdí. Je to ale úplně šíleně narvané lidmi. Bývá tam fronta v jakoukoliv denní i noční dobu a je to docela mazec. Všichni se tam chtějí vyfotit. A samozřejmě hnedka vedle toho příhodně zase postavili obchod s Harry Potter merchem. Biznis žije. Jsou tam dvě možnosti, buď se můžete vyfotit sami, anebo tam stojí fotograf, který vás za pouhých 10 liber za jednu fotku vyfotí, co chceš. Já jsem šla jenom kolem, nefotila jsem se tam, tohle třeba není vůbec věc, která by byla na mým wishlistu, že není to něco, co bych potřebovala mít fotku z nádraží 9 a 3 čtvrtě. Radši jsem zašla ven, kouknout se na samotné nádraží, protože když vylezete před to nádraží, tak hnedka vedle je nádraží Paddington, které sloužilo jako kulisa pro tu scénu, když Harry s Ronem odlítají autem z Londýna. Další takový fajn výlet, na který můžete v rámci Londýna zajít, který je spojen s knihami, tak je londýnská zoo. Je to teda hodně dlouhý výlet s hodně málo spojený s Harrym Potterem, ale je to fajn procházka za zvířaty a po cestě se můžete stavit do pavilonu hadů, kde se natáčela ta scéna, že jo, s tím hadem, který prchá a zároveň, který se objevuje v knihách v popise. Máte to prostě v podstatě 3 v jednom, jo? Máte tam filmovou scénu natáčenou, máte tam popis z knihy a ještě ke všemu zvířátka. A samozřejmě teda, pokud tam najdete nějaký stánek s občerstvením, což předpokládám, že v londýnské zoo bude, tak si tam můžete dát velkou zmrzlinu jako Dudley, anebo vodového nanuka jako Harry. Případně pokud hodně trváte na tom českém překladu, tak klobásu a lízátko. Krom tady těch věcí v Londýně můžete zažít opravdu hodně tematických záležitostí. Existují tady bary, které mají drinky pojmenované po Harrym Potterovi, čajovna, která je učebnou lektvarů, hotel, který má pokoj ve stylu Harryho Pottera. Prostě, co se týče Harryho Pottera, Londýn je vybaven. My se ale přesouváme tímto do Porta, kde Rowlingová Harryho Pottera psala a právě tady přišla na podstatnou část těch nejdůležitějších prvků a tak i tohle město si dělá nároky na vznik knih o mladém čaroději. Je to zhruba tak podobně ověřené jako to, co tvrdí Edinburgh, ale opět, J.K. Rowling tam skutečně žila a knihu v té době skutečně psala. 100% třeba víme, protože to potvrdila, že Salazar z Miozel je opravdu pojmenován po tom portugalském diktátorovi, tudíž něco si ze svého času tam rozhodně odnesla. Teď ale ještě ty ostatní věci, které jsou podle mě mnohem víc diskutabilní. První místo, na které se podíváme, je klasicky kavárna, protože že J.K. Rowlingová je typický kavárenský povlač, který pracuje v neziskovce v téhle té době a tudíž tráví opravdu hodně času na kafíčkách. Café Majestic je stará kavárna z roku 1921, která je v secesním stylu a je často řazena mezi 10 nejkrásnějších kaváren světa. Tudíž zřejmě za prohlídku stojí tak jako tak. A traduje se, že právě tady Rowlingová napsala kapitolu Zrcadlo z Erisedu a obecně, že jsem často chodila teda tvořit. Ona se k tomu opět vyjádřila na Twitteru, což je v případě téhle autorky nekonečná studnice informací a uvedla, že skutečně do té kavárny chodila a psala tam, že to je nádherné místo. A fakt, že je podle fotek. Já jsem v Portu nebyla, takže tam nemám osobní zkušenost. Potom je tady takzvaná Livraria Lelo, což je knihkupectví, které má vypadat, jako by vypadlo ze stránek o Harrym Potterovi. Bylo založeno v roce 1906 a skutečně je to zajímavé místo, tak jako zvláštně se tam kříží schody do patra. Teď tu mám k tomu ale pár ale. J.K. Rowling uvedla, že to, že na základě tohohle knihkupectví vymyslela koncept hýbajících se schodišť, jak se uvádí, a krucánky a kaňoury, je nesmysl, protože v něm bohužel sama při svém pobytu v Portu ani nebyla a nevěděla, že existuje. A druhé ale je to, že jenom abyste mohli dovnitř, tak musíte zaplatit 5 euro. Pokud si koupíte knihu, tak vám těch 5 euro strhnou z ceny, to byste si řekli, že fair, ok, nechtí tam tolik lidí. Jenomže oni tam údajně mají hodně navýšené ceny a knihy, které běžně stojí třeba 10 euro, tak tady stojí 20. Takže to už zase tak fair není. A je tam prý taky strašný dav lidí. Můžete se taky podívat na univerzitu v Portu, o které se říká, že je místem, kde vznikly hábity. Oni opravdu, portští studenti a celkově portugalští studenti, nosí takové černé obleky, bílé košile a typický černý plášť, který připomíná právě hábit. Říká se tomu trache a nosí se to zejména na různé akce školy, ale není nevídané, aby to studenti nosili jen tak ve volném čase, třeba na dýzu do hospody. Mně se hrozně líbí, že jsou ty uniformy úplně stejné pro holky i pro kluky, žádný holky v sukních, kluci v kalhotách, všichni mají kalhoty. A tu kápy nosí různě. Existuje několik způsobů, jak se dá vzít a každý je vhodný pro jinou událost. Nějak si ji berete do třídy, do kaple, na školní akci, nebo třeba jinak ji nosí žák, který zrovna někoho ztratil a truchlí. Takové uniformy, jak jsem říkala, se nosí v celém Portugalsku a každá univerzita má vlastní nějakou variantu. Některé mají třeba i čepice a tak, ale ta kápě zůstává vždycky. Taky jsou v Portugalsku žáci jednotlivých fakult rozlišováni pomocí barev. Třeba medici jsou žlutí, právníci jsou červení, studenti literatury jsou modří, studenti sportu jsou hnědí a tak dále. A oni si pak barvou té své fakulty dozdobují ty svoje černé uniformy, aby bylo evidentní, co studují. Jestli tohle skutečně J.K. Rowling inspirovalo nebo ne, nevíme. Můžeme se jenom domýšlet, ale minimálně je to pravděpodobnější než ta škola třeba v Edinu, protože tady skutečně v tuhle dobu dávala dohromady koncept těch jednotlivých kolejí a celých bradavic. Tak jako tak, ti studenti ale skutečně podle fotek vypadají, jako by vypadli z Količara kouzel, takže to musí být zajímavý zážitek se procházet s nimi po stejných ulicích. No a potom je v Portu takový obchod s košťaty, který se jmenuje Escovaria de Belmonte. A je to opět taková starší záležitost, byl otevřen v roce 1927 a ano, skutečně tam prodávají ručně vyráběná košťata, což miluju a je to přesně dárek z dovolené, který bych někomu přivezla. Chtěla jsem se zasmát tchýně, ale já mám tchýni skvělou, takže to ne. Opět nenašla jsem žádný důkaz o tom, že by se jednalo o nějakou vědomou inspiraci a je mnohem pravděpodobnější, že se autorka inspirovala prostě jenom pověstmi o čarodějnicích, co létají na košťatech a pouze to genderově vyrovnala tak, že na nich v jejich knihách létají i kluci. Ten obchod ale opravdu vypadá magicky a jako by vypadl z Příčné ulice a štětce a košťata jsou krásná práce. Pak je tady Swing Club. Tohle jsem hledala v celku pečlivě, protože jsem tady ten bar, který se swingem ve výsledku nijak nesouvisí, chtěla najít. Jedná se o ten klub, do kterého chodila J.K. Rowling pařit s kámoškama a kterému potom věnovala třetí díl Harryho Pottera a fikaně ho do té dedikace zakomponovala, takže to znělo mnohem vznešeněji, než jak to bylo, jak jsem vám říkala tehdy. Bohužel ten klub před několika lety v roce 2017 skončil svou činnost, ale můžete si ho najít třeba na Facebooku, je to prostě klasický taneční bar. No a potom je ještě v Portu Lví fontána. Na krásném náměstí s modrobílým kostelem je umístěna fontána a na ní jsou sochy lvů. Tihle lvi ale nejsou úplně obyčejní lvi, mají totiž křídla. Mnohem víc připomínají gryfy, což je teda symbol nebelvíru, že jo, než lvi. Taková zajímavost je, že ti nebelvířští gryfové, ten emblém, bývá zobrazován jako právě lev s křídly, což úplně vynechává tu orlí část, kterou by měl mít gryf. A tu má v Harrym Potterovi spíš zase hypogryf, který ale není lev, ale kůň na druhou stranu, že jo. Takže tady trošku jako pomíchala dva takové symboly dohromady. A to, jak vypadá ten emblém nebelvíru, je ale přesná kopie toho, jak vypadají lvy na tady té fontáně. Opět si spíš myslím, že to je náhoda, ale je to zase hezký výlet, hezký kostel, hezké náměstí. No a potom je tady ještě jedna taková zajímavost, která teda není objekt, ale portská osoba. Jedná se o Fernanda de Soa, což je jeden z nejlepších portugalských básníků a spisovatelů, který je národním hrdinou a jeho fotky a obrazy jsou údajně doposud všude. Když žijete v Portugalsku, je téměř jisté, že na ně narazíte. Je to něco jako náš Kaja Gott. A on sám o sobě je hodně zajímavá postava, protože psal pod 72 heteronymy. Tak to nazýval on sám, heteronyma. Jednalo se v podstatě o pseudonymy, které ale dovedl k naprosté dokonalosti a každé to jeho alter ego mělo vlastní podpis, nějakou biografii a styl psaní. Takže on nejenom, že si vymyslel nějakou knížku, ale on si vždycky vymyslel i toho autora, co za ní stojí, což je podle mě úplně mazec. No a pro něj byly typické černé kulaté brýle, v podstatě úplně stejné jako ty, které nosí Harry, takže tady zase existuje jistá spekulace, že to on Rowlingovou inspiroval, protože opravdu jeho fotky a portréty jsou údajně všude v Portu. Opět spíš si myslím, že to tak úplně nebude, ale líbí se mi, jak je lidská mysl imaginativní a sama si doplňuje ten příběh. V Portu jsem teda ještě nebyla, ale určitě je to místo, na které se chystám, nejenom kvůli Harrym Potterovi, ale myslím si, že má celé Portugalsko rozhodně co nabídnout samo o sobě. A tím se dostáváme k druhé kategorii dnešní epizody a to je cestování za filmovými lokacemi a vracíme se tím pádem zase do Skotska. Obecně řečeno, do Skotska prostě jeďte, nehledě na Harryho Pottera. Je fajn něco z oblíbené knihy nebo filmu vidět naživo, ale Skotsko prostě za to stojí i bez jakéhokoliv důvodu. Ve výsledku se vám bude mnohem víc líbit ta příroda tam, než nějaké viadukty. Ale když teda zmiňuji ty viadukty, tak pojďme začít Glenfinnanem. Glenfinnan viadukt je ten, přes který ve filmech jezdí Bradavický expres. Naprosto ikonická filmová scéna, zejména ze druhého dílu, že jo, když tam Harry s Ronem visí z toho Fordu Anglia. Dá se k němu dojet a vyfotit se tam. Dokonce je tam i Harry Potter obchod s merchem, samozřejmě. Samo o sobě super. Ale když se potom otočíte, tak abyste měli ten viadukt za zády, tak uvidíte jezero, který se jmenuje Loch Shiel a to slouží jako kulisa pro Bradavické jezero. Nad ním ve filmech se tyčí Bradavický hrad a Harry přes něj potom frčí na Klofanovi ve třetím díle. To mi ve výsledku přišlo ještě hezčí než ten viadukt, protože Bradavice, že jo? A hlavně já jsem to nevěděla, že tam ta lokalita je a jenom jsem se tak jako otočila, říkám si, tyjo, to je mi taky nějaký povědomí a pak se mi to najednou spojilo samo od sebe. Takže to pro mě byl super zážitek. No a pokud máte víc času a peněz než jenom na fotku a pá, tak je fajn možnost se projet vlakem přes tady tuhle tu lokaci. Já jsem to neskoušela, neměla jsem ani čas, ani peníze, ale četla jsem, že to je nádherný zážitek. Jezdí přes něj takzvaný The Jacobite a je to parní vlak, podobný tomu z Harryho Pottera, který jede zhruba 100-kilometrovou trasu přes Skotsko, přes různé Harry Potter lokace a údajně je to opravdu dechberoucí zážitek. Dokonce, když mají čas, tak na tom viaduktu občas chvíli zůstávají a pouští páru, aby se lidé mohli pokochat. Ten vlak vás zveze kolem více do těch filmových lokalit, jak jsem říkala, a má dokonce v první třídě kupé, které vypadá přesně jako to z Harryho Pottera. Což je podle mě vtipný, připlácet si za kupéčko takovýhle starý. Dál se můžete ve Skotsku podívat na Eilean na Moine, což je malinkatý ostrůvek na Loch Eild, na kterém byl ve filmech umístěn Brumbálův hrob. To jezero ale sloužilo samo o sobě jako Bradavické jezero v pátém filmu, takže taky stojí za to. A Hagrid do něj taky háže kamínky ve třetím díle, když zjistí, že bude Klofan popraven. Ze Skotska se přesuneme do Walesu, a konkrétně na pláž, která se jmenuje Freshwater West a tam stál filmový mušlový domek, ve kterém bydleli Bill a Flair. Bohužel ten domek byl rozložen hned po dokončení natáčení, což je strašná škoda, protože to byla nádherná kulisa, ale je tam ještě jiné memorabilium na Harryho Pottera a to je Dobbyho hrob, což je nádherný. Lidé tam totiž po odvysílání posledního filmu začali nosit do Bimu dary, zejména květiny, malované kamínky, těmi je ten hrob doslova poset a ponožky, což miluju. Ale členové National Trustu, který se o tu pláž stará, úplně tolik ne, protože jako 10 let stará mokrá plesnivá fuska úplně nezapadá do místního koloritu, co si budem. Já bych se tam hrozně chtěla podívat k domu Dobyho hrobu, protože z fotek to vypadá fakt krásně, ta pláž je sama o sobě nádherná. Ve Walesu jsem byla, mám ho projetý skoro celý, ale bohužel ta pláž je zrovna v takovém výběžku, kde v podstatě nic není, tak a pro nás by to znamenalo celodenní zajížďku, takže jsme to museli vynechat. První anglická lokace, kterou jsem kdy navštívila, která má něco společného s Harrym Potterem, tak je Oxford. Byla jsem tam před 10 lety, což je mazec takhle dlouho, a já jsem vám o tom mém prvním výletu do Británie chtěla celkově něco říct. Pro mě to tehdy bylo úplně hrozné splnění snu. Já jsem tam strávila asi 10 dní cestováním po Anglii. Jeli jsme z Londýna přes Oxford do Yorku, potom na pobřeží a zpátky do Londýna. A mě každý den vyrážela dech nějaká věc, kterou jsem důvěrně znala z knih, které jsem jako dítě milovala a četla pořád dokola. A teď nemluvím jenom o Harrym Potterovi, ale i o knížkách, jako je třeba Správná pětka nebo Letopisy Narnie. Já jsem v podstatě četla jenom britskou dětskou literaturu. Už ten pobyt v Británii pro mě tehdy poprvé byl jako být prostě ve světě z knih. No a Oxford byla úplně první lokace Harry Potterovská, kterou jsem kdy viděla. Konkrétně tedy Christ Church College, ve které se nachází schodiště, po kterém Harry v prvním díle stoupá k zařazování, a velká síň. Zároveň potom o kousek dál se nachází Bodleian Library, ve které se natáčely scény z knihovny v Bradavicích a místnost vedle ještě sloužila jako ošetřovna, což je taky super místo na prohlédnutí. Potom se můžete v Anglii podívat na takzvaný Alnwick Castle a tady se natáčely létající scény z Harryho Pottera a Kamene mudrců, ty, kde se Harry učí létat konkrétně. Docela vtipně se tady ten hrad náporu turistů přizpůsobil. V rámci vstupenek máte totiž vlastní lekci létání zdarma. A taky tam mají prohlídky v kostýmech, při kterých říkají, jak to natáčení probíhalo a tak, super. A mimochodem to byla teda lokace, kde se taky natáčelo Downton Abbey. Potom se můžete podívat na Lakok Abbey a tady se natáčely scény z některých učeben, konkrétně teda z Quirrellovy učebny obrany proti černé magii a z učebny lektvarů. Je tady taky místnost, ve které Harry našel zrcadlo z Erisedu. Krom Harryho Pottera i tohle místo má co nabídnout, protože zde byla vyfocena úplně první fotografie v historii lidstva. Potom je ještě takzvaná Goatland Station a to je vlaková stanice v Yorkshire, která posloužila jako vlaková stanice v Prasinkách. Potom se můžete podívat do Londýna. V Londýně existuje dům Australia House, který byl použit jako vnitřek pro Gringotovi. Naprd ale je, že se do něj nedá dostat, tudíž se dá okouknout jenom zvenčí a to za to moc nestojí, když zvenčí použit nebyl, že jo. Tak je v Londýně Leyden Hall Market. To je staré tržiště, kde se natáčely scény z Příčné ulice a krámek optometristy tam posloužil jako vstup do děravého kotle. Potom takovým ikonickým místem Harry Potterovským v Londýně je Millennium Bridge. Asi všichni víme úvodní scéna k Princi dvojí krve, kde smrti jedí tady ten most rozmetají na kusy. V knihách tohle není už proto, že Millennium Bridge byl postaven až koncem roku 1998, tedy až po konci Harryho Pottera. Pro film je to ale hodně efektní scéna a hlavně já moc doporučuji zajít do Tate Gallery, která je na jedné straně toho mostu na konci, protože krom nádherných sbírek moderního umění je úplně nahoře parádní vyhlídka na celý Londýn, včetně právě toho mostu. Takže spíš bych zašla do Tate Gallery. Potom existuje zajímavé náměstí, které se jmenuje Claremont Square a to sloužilo jako exteriér pro Grimaldovo náměstí. Je specifické tím, že uprostřed něj se nachází zatravněný kopec, což úplně ve městech nebývá zvykem mít náměstí v podobě kopce. A je to kvůli tomu, že po dostavění toho náměstí byla do jeho středu postavena malá nádrž na vodu pro okolní domy, jenomže časem byla postavena o kus dál větší retenční nádrž a tahle se přestala používat, tudíž ji nechali zarůst a je z toho takový podivný kopec uprostřed města. No a ještě teda mimo Velkou Británii jsou dvě natáčecí lokace v Irsku. Obě dvě byly digitálně spojeny v jednu a vznikla z toho scéna v jeskyni s Vitálem, kterou navštívili Harry s Brumbálem v 6. díle. Tou první lokací byly slavné Cliffs of Moher, opět lokalita, která za to stojí absolutně i bez vazby na Harry Pottera. A tou druhou lokací je takzvaný Lemon Rock, což je ostrůvek, jeden ze 3 ostrůvků, ten nejmenší, kousíček od pobřeží v Kerry A docela zajímavé mi přišlo, že jeho větší brácha, který se jmenuje Skellig Michael, byl použit jako ostrov, na kterém v nových Star Wars žije Luke Skywalker. No a tady tenhle ten Lemon Rock je místo, na kterém Harry a Brumbál přistanou po přemístění z Bradavic a z něj musí přeplavat k té jeskyni, která trčí z těch obrovských útesů, což jsou právě ty Cliffs of Moher. Oni natočili ty herce na zeleném plátně a potom z helikoptéry a z lodi, protože v té době ještě nebyly drony, natočili ten Lemon Rock a digitálně za něj do pozadí přidali Cliffs of Moher, aby to bylo prostě impozantní. Mimochodem celá tady ta jedna scéna jim trvala týden, než ji natočili. A je to jediná scéna ze všech Harry Potter filmů, která se natáčela mimo Británii, protože Irsko, jak víme, pod Británii nespadá, jinak všechno bylo čistě a jenom natočeno na území Velké Británie. Jinak se ale třeba herci a štáb z Irska běžně používali, třeba že Kenneth Branagh, který hrál Lockharta, je Ir, Michael Gambon, Brumbál je Ir, Brendan a Donald Gleeson, kteří hráli Pošuka, Moodyho a Billa Weasleyho, jsou Irové, to jsou otec a syn. A Devon Murray, samozřejmě Seamus, to je Ir, když ten je Ir i v knihách. A to je všechno, vážení, to je konec mého dnešního povídání. Já doufám, že vás bavilo, že jste si to užili. A na Hero Hero pro vás mám připravenou epizodu, která se bude věnovat takové opravdu specifické záležitosti. A tou je takzvaný Wizard Rock, což je hudební žánr, který byl vynalezen na základě Harryho Pottera kapel, jako jsou sudičky. A jsou to v podstatě normální hudebníci, kteří hrají hudbu, jako by hráli ve světě Harryho Pottera. Je to skvělý, určitě si pustíme i nějaké ukázky, popovídáme si o tom, jak to vzniklo, jestli to stále ještě dneska funguje, který kapely jsou dobrý a nějaký bizarní příběhy za jednotlivými písničkami. Takže se mějte krásně a s těmi z vás, kteří neodebírají Hero Hero, se uslyším zase příští týden, tak do té doby čau a bá. Neplecha ukončena.